Labai diena, mėlyje Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi aš iš studijos su jumis Agnė Zacharevičinė ir šalia manęs emocinės paramos tarnybos vaikams ir paaugliams vaikų linija psichologė daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Labai diena.
Labai diena.
Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, nuo ko prasidėjo šita visa istorija, kaip buvo įkurta vaikų linija ir kodėl, su kokia intencija startas buvo ir prieš kiek metų?
Vaikų linija įkurta prieš 27 metus, 1997 metais. Ir matyt svarbu kažkaip turėti omenyje kontekstą, kad apskritai tarp 91 ir 2000 metų buvo laikas, kada buvo pastebėtas ar pajaustas poreikis, kad emocinės paramos tarnybų tikrai labai reikia skirtingoms grupėms. Ir tuo laikotarpiu kūrėsi labai įvairios tarnybos, pradedant jaunimo liniją, vilties liniją, vaikų liniją. Ir tai buvo netgi ne po vieną tarnybą, o po skirtingas tarnybos, po keletą tarnybų įvairiausiose Lietuvos vietose. Tai aš pati tarsi atstovauju Vilniaus vaikų liniją, jinai yra tokia seniausiai kurta tarnyba, veikianti 27 metus, bet taip pat kitose vietose Kaune, Klaipėdoje. Taip pat buvo įkurtos vaikų linijos šiek tiek vėliau, bet jos irgi veikia ir pradžioje tai kūrėsi kaip tokios, pavadinčiau, gal netgi lokalios arba tokie daugiau vietiniai bendruomeniai prieinamos paslaugos, nes ilgą laiką vat, vaikų linija Vilniuje tai buvo prieinama visų pirma tokiu paprastu fiksuoto ryšio telefonu, tai reiškia toks prioritetas ir daugiausiai kas skambindavo, tai skambindavo Vilniaus miesto gyventojai, Vilniaus miesto vaikai. Vėliau jau mes taip tarsi perėjom prie to, kad tapo kažkoks plačiau prieinamas numeris, nemokamas, patogus naudoti vaikams. Tai tarnyba įkurta vaiko raidos centre. Psichiatras profesorius Dainius Pūras tuo metu vadovavo ir šitą idėją atnešė kaip paslaugą reikalingą vaikams ir galvojo, na tikrai vyko toks labai prasmingas, man rodos, lūžis požiūrėje į emocinę sveikatą ir tos emocinės paramos tarnybos tikrai atliko ir tebe atlieka labai reikšmingą vaidmenį mūsų tokios emocinės ir psichikos sveikatos apsaugoje ir tokia srityje.
Besatas buvo nuo Vilniaus.
Startas buvo nuo Vilniaus, bet, kaip sakau, tikrai ten poros metų skirtumų steigėsi ir kitos tarnybos. Ir tikrai, pavyzdžiui, tam tikrų metų buvo ir tarnybos, kurios vadinosi bendramžiai bendramžiams, tai jos teikdavosi mažesniuose miestuose, atsimenu, ten Šakiuose, Marijampoliai. Kuršėnuose buvo tokios tarnybos, kur moksleiviai moksleiviams teikdavo irgi emocinę paramą. Tai tikrai, tas toks poreikis.
Toks palaikymo, taip?
Tikrai, ir iš esmės tikrai visos šitos tarnybos jos ir atlieka. Tai nėra psichologinė pagalba, kaip kartais mėgsta pavadinti, ne, tai yra emocinė parama. Tai yra visų pirma palaikymas čia ir dabar, tuo momentu, kai yra sunku, tuo momentu, kai yra kažkokia tai situacija, kur yra daug jausmų ir nori kažkur padėti tuos jausmus, tai vat štai emocinės paramos tarnybos, mes mėgstam sakyti, yra greitoji emocinė parama.
Greitoji pagalba.
Taip, greitoji pagalba, tikrai, nes gali čia ir dabar paskambinai, nusiraminai ir gali kažkaip gyventi toliau.
Bet pagrindas darbuotojų yra savanoriai.
Taip, tarnyba visada, kaip pasakyti, veikia kaip savanoriška organizacija visų pirma, bet žinoma, visą laiką buvo ir žmonės, kurio koordinuoja, kuruoja, tai buvo darbuotojai ir šiam momentui mes irgi jau turime tokią gana nemažą organizaciją, vienijančią tokius tris centrus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje ir turime ir būrį darbuotojų, kurie kuruoja tą veiklą, tai kartais taip atrodo ir aš susiduriu su tokiu įspūdžiu, kad jeigu savanoriška organizacija, tai visi ten dirba savanoriškai, tai tikrai taip nesigauna, kad yra darbuotojai, kurie organizuoja savanorių veiklą. Ir šiam momentui savanorių turime apie 400 skirtingose Lietuvos vietose.
Wow, labai daug. O ar įmanoma paruošti savanorių visom situacijom, kurios laukia jo? Nes vaikai skambina ir paaugliai iš įvairiausių miestelių ir su įvairiausiam problemom. Kaip, pavyzdžiui, elgiasi savanoris, jeigu jis nežino, kaip patarti? Ar jūs reaguojate kažkaip, ar galima jam perskaminti, ar tiesiog tai daugiau toksai nuraminimas?
Iš tikrųjų, tai savanoriai teikia ir apskritai vaikų linijos toks ir misija ir užmanimas yra teikti nemokamą, anonimišką ir konfidencialią pagalbą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikai, kreipdamiesi į vaikų liniją, jie turi teisę labai mažai atskleisti kažkokių asmeninių duomenų ir mes apie juos žinom tik tai, ką jie pasako, ar ne, pasako, nežinau, galbūt vardą pasako, kartais ir vardo nesako, kartais mes nežinom, iš kokios vietovės jie skambina. Tai tikrai labai neretai savanoriai net negali žinoti. Tai tiksai iš kokios vietovės, bet tiesiog žino, gal ar tai didmiestės, ar kažkoks mažesnis miestelis, ar tarkim vaikas gyvena kaimiškoje vietovėje, dėl to, kad jisai pasako apie kažkokią kontekstinę informaciją. Ir savanoriai, tam, kad jie galėtų teikti emocinę paramą, jie žinoma tam ruošiasi. Šiuo metu mes turim 4 mėnesių paruošimo programą, kuomet savanori, norėdami savanoriauti, praeina tokius gana intensyvius apmokymus. Ir žinoma, kad man rodos, būtų labai klaidinga sakyti, kad jie išeina pasiruošę viskam.
Neįmanoma turbūt taip.
Neįmanoma, nes tikrai dirbant su žmonėmis patys puikiai suprantam, kiek daug yra tų situacijų, kurios taiga ištinka ir supranti, kad o, tai pirmą kartą buvo tokia situacija. Bet ką mes stengiamės padaryti, kad tikrai savanori išeitų suprasdami. Kokia yra jų misija, koks yra tikslas, kokie yra svarbiausi įgūdžiai, kaip užtikrinti saugumą. O paskui tikrai, laimė tikrai neveikiame vieni šitame laukia. Ir jeigu kyla kažkokių klausimų, arba tikrai neramu, kad vaikui reikia papildomos pagalbos, tai galime nukreipti ir kitas tarnybas, ir kitas organizacijas. Tai tikrai būna, kad savanoriai nežino tiksliai, kaip padėti, bet jeigu vaikas nori kreiptis toliau arba ieškoti atsakymų, tai jie kartu paieško, kokios yra tos vietos, kur vaikas galėtų ieškoti atsakymų toliau.
Bet kaip išlaikyti savanorį, sakykite, nes tai yra ganėtinai brangu jį apmokyti, trunka ilgai, 4 mėnesius ir jis taiga ateina ir dingsta. Ar jūs pasirašot sutartį, turbūt, kad ne, ar būna kažkoks sutarčių, kaip išlaikyti savanorį, kad jisai būtų organizacijoje ir lojalus organizacijai?
Tai tikrai yra visokių iššūkių su savanorystės organizavimu ir vienas dalykas, ką mes darome, tai taip, su kiekvienu savanoriu pasirašome susitarimą. Tai reiškia, pasirašom sutartį, kur mes iš savo pusės įsipareigojame savanorių paruošti, teikti jam emocinį ir techninę pagalbą budėjimų metu, atliepti jo kažkokius emocinius poreikius, jeigu iškyla, kalbantis teikiant emocinę paramą vaikams ir paaugliams. Iš savo pusės savanoriai įsipareigoja savanoriauti šiuo metu 200 valandų, anksčiau buvo šiek tiek daugiau. Valandų, buvo 350, žodžiu, irgi kaip organizacija.
Čia per kokį laikotarpį?
Per tiek, kiek jie jau išbūdės tą laiką. Iš esmės tokia taip, yra tokia ilgalaikė savanorystė, bet kas dar yra svarbu, kad paprastai tarnyboje irgi skaičiuojam tam tikrą valandų skaičių tenkantį vienam savanoriui, tokia vadinamoji budėjimo norma. Tai šiaip mes kviečiame, pavyzdžiui, šiuo metu susitarimas yra toksai, likti organizaciją tol, kol išbūdėsiu 200 valandų ir budėti nemažiau kaip 10-12 valandų per mėnesį. Tai nėra taip daug. Bet kai paskaičiuoji tuos 200 valandų, tai vis tiek gaunasi beveik 2 metai, jeigu dar iškrenta kažkokias atostogas ir panašiai. Tai bet kokia atveju, kai kviečiam žmonės, sakom, pagalvokite apie tai, kad tai yra ilgalaikė savanorystė. Tai tikrai nėra pora mėnesių pabuvau ir išėjau, bet tikrai 4 mėnesiai apmokymų ir tada dar 2 metai savanorystės. Tai tikrai būna situacijų, kada žmonės pajunta, pradeda budėti, pajunta, kad tai yra monotoniška arba... Supranta, kad nesijaučia taip prasmingai, kaip tikėjosi, kad galbūt išgyvens tą prasmę, būdami vaikų linijoje. Ir matyt, čia yra tos situacijos, su kuriam ir mes turim kaip organizacija susitaikyti, kad taip, dalį žmonių mes turime paleisti. Jie neišbūdė sutarto laiko, tai yra mums praradimas, bet jis yra matyti irgi natūralus. Bet kita dalis, ką mes irgi labai jaučiame, kad kas savanorius motyvuoja, kas jiems padeda išlikti, tai matyt, keli tokie dalykai. Tai vienas dalykas pati bendruomenė. Ir jeigu savanoriai ateina ir susiranda bendraminčių, o vaikų linija yra tokia vieta, kur gali rasti bendraminčių, kur gali užmėgsti santykius ir tikrai trunkančius labai ilgą laiką, ne tik tai va tuo metu, kol savanoriauja pačioje tarnyboje. Tai va tas bendruomenės jausmas, tai mes tam tikrai skiriame dėmesio ir organizuojame įvairiausius renginius ir tiek kvalifikacijų, tiek neformalius, tiek kviečiam, kad savanoriai turėtų erdvę kur susitikti. Kitas dalykas, kuris irgi labai skatina likti, tai toks asmeninis žmogaus pamatymas. Jeigu jisai jaučia, kad, tarkim, yra pamatyta jo motivacijos kažkokie sviravimai, nes jie yra natūralūs. Mes tikrai ateinam, pradedami naują veiklą, visą laiką ateinam užsidegę, tokie tikintys idėja, viskas yra įdomu, viskas yra pirmą kartą, paskui staiga praeina pusę metų ir suprantam, ups, jau viskas kažkaip kartojasi, nebe taip įdomu, nebe taip kabina.
Monotonija.
Monotonija užeina. Bet tikrai patys savanoriai, tada, kai su jais kalbėsi, arba jie tarpusavį pasikalba, jie atranda, kad visi su tuo susidūrė ir kai pralauki tą motyvacinę duobę, atrandi kažkokią kitokią prasmę, kad nebe ta monotonija gazdina, bet atrandi, kad kad ir vienas pokalbis įvykęs per mėnesį, kuris atrodė, kad davė kažkokią naudą, vaikui yra labai vertinga, arba yra didelė prasmė, dėl ko man verta čia likti. Tai tikrai labai svarbu, mūsų tokie irgi misija stengiamės, kaip darbuotojai pastebėti savanorius, suteikti jiems tokį asmeninį palaikymą tuo momentu, kai jie susiduria su tam tikrais motivaciniais iššūkiais. Ir aišku, dar labai svarbu yra, kad savanori tikrai jaustų, jog turi kur būti su emociniu krūviu, nes buvimas su vaikų sunkumais tikrai kelia daug jausmų. Ir tada, jeigu nežinau, aš jaučiuos labai vienišas, nežinau, kur padėti tuos jausmus, tai tas irgi kartais būna, kad išgąsdina ir skatina atsitraukti. Tai vat matyti tokia bendrystės kūrimas, asmeninis dėmesys, emocinė parama patiems savanoriams, kad jie neliktų vieniši su tuo, apie ką jie kalba vaikų linijoje, tai yra esminiai dalykai, kas mums padeda išlaikyti savanorius. Ir taip kaip mes turim, nežinau, kažkokią dalį savanorių nubyrančių, kurie nu neiš savanoriavo savo laiko, taip turime nuostabų būrį savanorių, kurie savanoriavo 50 ir 15 metų, kurie tikrai na, ilgą laiką būna su tarnyba ir vėliau jau patys ruošia tos naujai ateinančius savanorius. Tai tikrai yra tiek vatų būrys tikrai tikinčių esančių ir norinčių būti labai ilgą laiką tarnyboje.
O sakykite, kokio amžiaus savanoriai yra? Nes bendrystė, aš suprantu, kad mums visiems labai svarbu. Mes turim kažkam tai kaip ir priklausyti grupiai, kad galėtumėm pasidalinti, bet kokio amžiaus dažniausiai ateina? Ar jauni žmonės, tokie, kur baigia mokyklą, arba studentai, ar vyresnio amžiaus žmonės į vaikų liniją?
Aš atsakymą į šitą klausimą pradėsiu truputį nuo savęs ir pasakysiu, kodėl. Aš pati tarnyboje jau su 25 metus, pati atėjau savanoriaut būdama studentė, psichologiją studijuodama. Ir su kolegomis vat, yra tikrai dalis žmonių, vat, mūsų vaikų linijos vadovas irgi yra praktiškai nuo tarnybos įkūrimo pradžios irgi darbuojasi tarnyboje. Tai mes tarpusavį tai pajokaujam, kad kaip pradėjo vat, mūsų žodžiu kartą savanoriauti, taip ir toliau savanoriauja. Arba sakom, sensta mes, sensta ir mūsų savanoriai. Tai toks paradoksas, bet iš tiesų, kai tarnybos pradėjo veikti, tai buvo savanorystė vis vietas studentams. Tikrai didžioji dalis žmonių, kurie atėdavo savanoriauti, buvo studentiško amžiaus žmonės, kurie norėjo kažko naujo, kurie norėjo įtvirtinti savo žinias, kurie atrodė, kad universitete gal kažką tai gauna, bet tai yra nepraktiška. Tai dabar iš tiesų didžioji dalis savanorių yra tarp 35 ir 50 metų amžiaus. Tai yra iš tikrųjų, nu vat, už tai juokauju, kad ta pati
mano amžiaus.
Taip, ta pati karta savanoriauja. Ir tikrai turim ir studentiško amžiaus, turim ir vyresnių žmonių. Yra žmonės, kurie jau baigia darbus, sako, aš dabar iš visą esu laisvas, turiu daugiau laisvo laiko, noriu ateiti pasavanoriauti. Bet tokia didžioji grupė, tai yra vat, tikrai žmonės, kurie paprastai jau turi darbus, turi mažesnius ar vyresnius vaikus. Kai kurie jau būna ir užaukusius vaikus turi ir sako, dabar esu laisvesnis, noriu ateiti. Ir tikrai ateina vedini labai įvairių motyvų. Vieni tuo, kad, nežinau, svajojau kažką veikti su psichologija, nepavyko, bet štai bent tokiu būdu prisidėsiu, kad kiti sako, štai noriu kažkaip pats turėjau sunkią vaikystę, noriu kitiems vaikams padėti. Tai tikrai labai įvairūs motyvai atveda, bet tikrai jo svarbu pasimatuoti na, tą 2 metų kepurėlę, kad tai yra 2 metams skirta savanorystė. Ir ką aš matau dabar, kad jaunus žmonės šitas laikas tikrai gąstina, atrodo per ilgai. Aš tiek negaliu planuoti, aš gal norėsiu išvažiuoti, aš gal norėsiu keliauti. Ir už tai matyti tie tokie labiau nusėdę žmonės, kurie tikrai turi kažkokią susikūrę tokią rutiną čia vietoje, jiems yra drąsiau įsipareigoti tiems 2 metams.
O grįžtant prie vaikų, kurie skambina, ar yra kažkokios pagrindinės problemos, kurios priverčia vaikus ieškoti pagalbos ir paskambinti? Nes aš manau, kad paskambinti irgi reikia turėti daug jėgų, susukti tą numerį ir pasakyti labą dieną. Paskui galbūt tave kažkaip tai jau padrasins žmogus kitapus, galbūt pasakys, patiliek, pagalvok, nežinau, kaip visa tai vyksta, bet su kokiom problemom pagrinde skambina vaikai ir paaugliai?
Ir čia aš girdžiu irgi tokius 2 klausimus, ar ne, arba noriu 2 dalykus sureaguoti. Tai vienas dalykas tikrai apie tą drąsą kreiptis pagalbos. Tai tikrai, man rodo, šiai vienas iš tų dalykų, ką patys žmonės ateina savanoriauti, mes irgi labai stengiamės kažkaip jiems padėti suprasti, kad kai atsiliepsi į vaiko skambutį, tai nereiškia, kad vaikas ims ir puls iš karto rimtai pasakoti apie tai, kas su jo vyksta, nes nėra lengva tą padaryti. Ir jeigu mes pabandytumėm, tikrai kartais būna ir aš žinau suaugusių, kurie ir turi savo patirtį, sako, žinau, kad vat, yra dalykas, apie ką noriu pasikalbėti, bet kol prieinu prie to klausimo, man reikia kažkaip tai daug pakalbu apie bet ką, o paskui jau galiausiai prieinu apie tai, apie ką noriu pasikalbėti. Tai tikrai vaikams nėra lengva kreiptis pagalbos ir ką jie kartais daro, jie įvairiais būdais išmėgina tarnybą. Skambina ir tyli, skambina pajokauja, pasako kažkokią nesąmonę. Pakibina tą savanorį labai įvairiai, ar ne?
Bet jūs ir rimtai į tai žiūrite, taip, tos skambučius?
Taip, ir žinoma, ir mes, ir, kaip pasakyt, šiaip pirma suaugusio reakcija, tai yra įsižeisti. Nu, kas čia dabar darosi, čia maždaug šaiposi iš manęs, ar ne? Tai tą mes tikrai turim palikti kažkur už konsultuot emocinės paramos tarnybos durų, nes tikrai mūsų tarnybos yra požiūrės, kad koks vaikas be paskambintų, su kokia nuotaika, su kokia nuostata, mes vis tiek įreaguojam pagarbiai rimtai, bet žinoma, kažkurioje vietoje būna, sakom, nu, man rodos, kad nesusikalbam, arba man rodos, kad šiandien tu ne visai nori pasikalbėti apie kažkokius sunkumus, tai gal paskambink, kuomet norėsi. Bet tikrai yra labai svarbu priimti tą vaiką, koks jis bebūtų, nes tikrai reikia drąsos papasakoti apie savo sunkumus ir kartais gal norisi išbandyti, kaip tie suaugę žmonės ir jau tada papasakoti. Tai čia vat matyti viena ta dalis apie vaikus, kaip jiems nelengva yra kreiptis pagalbos. O apie ką vaikai kalba, tai čia irgi toksai tam tikra prasme yra ir paradoksas, kadangi pati tarnyboje esu labai daug metų, tai irgi galiu pasakyti, kad tos temos netaip ir keičiasi, kaip kartais atrodo, nes kartais suaugę sako, oi, va čia laikiniai vaikai tai yra kitokie, jiems rūpi kiti dalykai. Ir mano patirtis rodo, kad nieko panašaus. Iš tiesų, vaikai kreipiasi dėl tų pačių universalių temų, kurios rūpėjo mums, kai mes buvom vaikai, kurios tikriausiai ir mūsų tėvams galimai rūpėjo, tik tai nu, nebuvo galimybių daug apie tai komunikuoti. Tai beveik visą laiką pirmose vietose yra santykių temos. Santykiai su tėvais. Nesusikalbu, manęs nesupranta, jaučiuosi nepamatytas, arba tėvai, man atrodo, kad tėvai manęs nemyli, arba ten brolis esė myli labiau negu mane ir panašiai.
Santykiai. Čia paugliukai greičiausia, taip?
Nu, mūsų jo, didžioji dalis skambintojų, ar tokių ir skambintojų, ir besikreipiančių internetu, kadangi du kanalai, kuriais vaikų linija priima, tai yra tokie tarp 12-15 metų paaugliai, bet iš tiesų ir jaunesni vaikai, ir aš vat ką gal pastebiu, tai pastebiu, kad kai kurios temos pradeda jaunėti, kad jaunesni vaikai apie jas pradeda kalbėti. Tai vat, pavyzdžiui, santykiai su tėvais, tai aš sakyčiau, visoms amžiaus grupėms yra aktualios, tik tai tie, kad, na, tarkim, koksai pradinių klasių vaikas, tai gal dažniau guosis tuo, kad, nežinau, jaučia spaudimą, arba nori lankyti tam tikrą būrelį ir tėvai neleidžia, nes nusprendė, kad jis turi, nu, va, tarkim, šitą neformalią veiklą užsiimti. Paaugliai jau jie labiau analizuoja tuos santykius ir sako, mes nesusikalbom, mes esam skirtingi, myliu savo tėvus ir nekenčiu tuo pat metu, nu tikrai, tai yra daug jausmų susijusio apie tą vat, buvimą su tėvais. Kita, irgi tokia visiškai universali tema, yra santykiai su bendramžiais. Ir čia irgi, nepriklausomai nuo to, koks amžiaus vaikas yra, jam yra labai svarbu turėti tą reikšmingą grupę bendramžių, su kuriais jis gali žaisti, tyrinėti pasaulį, vėliau, nežinau, eiti kažkur tai į miestą ir veikti kitus dalykus, tarkim, paauglystėje. Tai tikrai tas vat, santykis su bendramžiais, vienišumo tema, jausmas, kad nerandu draugų, arba keičiasi santykiai, arba štai draugas buvo, staiga kažkodėl nebenori su manim draugauti. Tai visi tie dalykai labai skaudina ir jie tikrai irgi vaikai ieško atsakymų. Ir kas paskui jau gal keičiasi, tai vat keičiasi tam tikros temos priklausomai nuo laikmečio. Tai pavyzdžiui, pandemijos laikotarp ir po pandemijos labai išaugo tokių sunkių temų. Ir tikrai ten istoriškai galvoju, niekada nebuvo taip, kad kokia savižudybės tema, minčių apie savižudybę, jausmo, kad esu visiškai beviltiškai jaučiuosi ir panašiai, kad jis būtų ten top trejetukė. Tai va, taip sakant, per pandemiją, po pandemijos šita tema buvo iškilusi tikrai tokias aukštumas, labai daug paauglių apie tai kalbėjo.
O pajautėt, kad daugiau skambina tuo metu? Skambučių
tai va
kiekis.
Čia toks paradoksas yra, kad kaip tik priešingai skambučių ženkliai sumažėjo. Ir tas mūsų irgi pradžiai nustebino, bet paskui, kai pradėjom galvoti apie tai, ką padarė pandemija, tai nebestebino. Privatumo tai nebuvo tame laikotarpyje. Juk kalbėti
visi
apie
namyje.
Savo sunkumus, taip, tu turi rasti vietą, kur tau yra saugu. Nes didžioji dalis temų vis tiek sukasi aplink artimų žmonės. Ir tada, nežinau, aš galvoju, nu, kokiųgi buvo situacijų pandemijoje, žmonės į psichologinės konsultacijas jungdavosi iš automobilių ar ne, iš kitų, nes nu, neturėjo privačios vietos, kai namuose yra visa šeima, vaikai mokosi, kiti dirba. Tai kas didėjo, tai didėjo internetiniai kreipimaisi per pandemiją, nes čia matyt, vat, susirašinėti, parašyti laišką, tai tu gali daugiau turėti galimybių ir tokio privatumo turėti, nes nieks nesiklauso, ar ne, nu, nieks negali žiūrėti į tą ekraną, bet skambučių skaičius tai tikrai sumažėjo per pandemiją. Ir kita vertus galvoja, kokia sąskaita irgi sumažėjo, tai sumažėjo būtent tų tokių trumpų testuojančių skambučių, nes tikrai vaikai juokaudavo ir šposaudavo būdami kartu, būdami grupėje, kadangi pandemijos laikotarpiu tos galimybės nebuvo, jie buvo atskirai, tai tikrai to pajuokavimo irgi šiek tiek buvo mažiau.
O galima, aš kaip suprantu, jums rašyti ir meilą, taip? Galima yra... bendrauti elektroniniu paštu.
Taip, yra iš viso trys būdai. Yra galima skambinti nemokamų telefonu, kuris dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 11.
Tai įvardinkit telefoną.
116, 111 yra vaikų linijos telefono numeris ir dirba nuo 11 iki 23 valandos. Ir interneto svetainė vaikulinija.lt šiam momentui turime dar du būdus, kuriais galima komunikuoti. Tai yra laiškai, galima parašyti elektroninį laišką ir maždaug paros bėgį ateina savanorių atsakymas, arba galima čiatinti. Tai ką irgi pastebim, kad laiškų tai yra labai labai mažas jų kiekis ir už tai svarstume galbūt šitą pagalbos formą jo uždaryti, kadangi tikrai nedaug vaikų jie naudojasi ir stiprinti čiato dalį, nes čiatinti vaikai tikrai mėgsta. Ir panašu, kad nu, va čia, kas irgi tie tokie tarsi kartų skirtumai, kalba apie tuos pačius universalius dalykus, norą būti mylimam, norą būti pastebėtam, norą turėti draugų ar ne, norą jaustis gerai. Ir panašiai, bet būdai, kaip komunikuoti, tikrai keičiasi. Tai dabar čiatinti, panašu, kai kuriams paaugliams yra patogiau negu
kalbėti. Bet čiatinti gal greičiau, nes man laukti atsakymų, kol ateis emailų labai ilgai, para laiko. O čia atsakymą greičiausia, kad gausiu kelių valandų gal bėgyje.
Tai čiatinimas iš jūs vyksta realiuoju laiku, tai reiškia, aš parašau ir sulaukiu atsakymo. Taip, taip. Bet turiu meni, kad telefonas nebe toks patrauklus ir yra tikrai dalis paauglių, kurie mieliau čiatins, o neskambins telefonu. Nors atrodo, kad va, telefonas tarsi ir ilgiau prieinamas, nes va, štai šiuo metu telefonas nuo 11 iki 11, o čiatas nuo 2 iki 11, nuo 14 iki 23 valandos. Tai atrodytų telefonu ir prieinamumas didesnis.
Bet čia daug drąsiau, aš manau, daug drąsiau parašyti, tu nematai žmogaus, negirdi. Negu paskambinti. Mažiau drąsos reikia.
Taip, ir tikrai ir gali, niekas nemato tavo emocijų, net jeigu, nežinau, ten susijaudinę ar kažkas tai nu, užkyla nerimas, nes kartais tikrai vaikai pabėga iš pokalbio, kai pajunta, kad staiga nu, pradeda labai jaudintis arba grūdintis ir tas tikrai išbūti su savo emocijom, o tokio gyvo pokalbio metu nelengva. Tai čiatas tikrai padeda tokį iš vis apsaugoti ir jaustis tokiam saugiai, kad niekas ten tikrai nenužiūrės, kas tu toks.
Šiandien laidoje noriu priminti, šnekame apie emocinės paramos tarnybos vaikams ir paaugliams liniją, vaikų liniją ir kalbuosi su psichologe, daktare Jurgita Smiltė Jasulionė. O dar turim klausimą iš klausytojų. Mama klausia, kaip reaguoti ir kaip padėti vaikui, kuris kenčia nuo patyčių dėl savo išvaizdos. Ką jam patarti? Tai vat aš pasitaikius progą noriu jūsų paklausti. Vis dėlto patyčios irgi yra aktuali tema, aš manau, dėl kurios skambina vaikai.
Taip, ir patyčios tikrai ilgą laiką buvo, nu, tokiam top penketukė, kaip mes sakom. Iš tiesų, kaip tema, tai dar tokį irgi trumpą istorinį rakrusą pasakysiu, nes šio toks, man rodos, yra svarbus atradimas ir mūsų kaip tarnybos, ką mes esam pastebėję. Kad, tarkim, per pirmąjį veiklos dešimtmetį, kol vaikų linija dirba, nu, gal šiek tiek mažiau per kokius 7 metus, tai patyčių temos atrodo nelabai buvo. Ir tai buvo ne dėl to, kad vaikai apie tai nepasakojo, bet greičiausiai dėl to, kad mes apskritai net tokio termino aiškaus neturėjom. Ir matyt, kaip savanoriai neidentifikuodavom, greičiausiai tai būdavo žymima, kaip nežinau,
pajokavimas.
Ar pajokavimas, arba santykių su bendramžiais kažkokie sunkumai. Ir tik tai, kai mes patys kaip tarnyba 2004 metais startavom kampaniją be patyčių, nes kažkaip supratom, kad tai yra tikrai tema, tokia apleista tema ir vaikams nėra pasakoma aiškiai, kad taip neturėtų būti, kad jie neturėtų kentėti patyčių. Tai tada staiga atsirado ta tema pokalbiuose ir labai nu, tikrai kiekvienais metais augo skaičius vaikų besikreipiančių dėl šitos temos. Tai tikrai taip ir per tuos vat, nuo 2004 iki štai šitų 24 metų tikrai stebim, kad tema išliko aktuali ir kaip be būtų liūdna, tikrai nemažėjo mastas patyčių, ką vaikai patiria.
Tai kalbant, kokie patarimai būtų?
Tai vat kalbant apie pasiūlymus, aš galvoju, kas gal dar tokį irgi trumpą rakrusą tokį padarysiu, kad šiaip vaikų linijoje, tai mes nepatarinėjam vaikams, o kaip tik stengiamės su jais kartu ieškoti sprendimų, nes tam tikrą prasme mes jokavim, žinot, pasakyti kažkokį patarimą gali atrodyti labai paprasta, bet jį pritaikyti yra labai sunku. Čia, žinot, kaip sakom, vaikas sako, man sunku mokytis. Sako, tai tu prisėsk ir pasimokyk, ar ne? Arba man liūdna. Tai sako, tai tu neliūdėk, kaip užsimko nors kitu. Bet nuo to liūdė jis nepraeina ir mokymasis...
Lengviau nepasidaro,
taip. Ir mokymasis iškart nepalengvėja. Tai tikrai tam, kad tu galėtum pasiekti kažkokį pokytį, tai yra procesas, ar ne? Tai ką mes paprastai su vaikais darom, tai tikrai neskubam sakyti, tu daryk kažkaip tai ar ne, nes tai tikrai manom, kad nėra efektyvu, bet visų pirma bandom kuo daugiau suprasti, kas su juo vyksta ir kartu su juo ieškoti, tai kas yra jo galioje, ką jis pats gali daryti, nes vėlgi pasakyti labai gali būti paprasta, bet galbūt vaikas to negalės pasinaudoti. Bet kalbėdamas su tėvais visuomet kalbu apie tai, kad taip yra tam tikros rekomendacijos, kurios svarbios patiems tėvams. Tai kalbant, kaip padėti vaikui, kuris patiria patyčias. Tai vienas dalykas, aš galvoju, tikrai yra labai svarbu, kad tėvai pabandytų suprasti, kas ten vyksta toje situacijoje. Ir matyt, nes vėlgi, na, ta dinamika būna labai skirtinga ir čia labai svarbus įvairūs faktai. Ir kas konkrečiai tyčiojasi, kokiose vietose tai vyksta, ar tai mato, nemato mokyklos suaugusi, ar apskritai tuo metu yra, pavyzdžiui, kažkokius suaugusi, į kuriuos galima kreiptis pagalbos ir panašiai. Tai viena dalis tikrai yra svarbu suprasti, nes tam, kad galėtumėm vėlgi, mes kaip tėvai galim pasakyti arba pasiūlyti vaikui vienai par kitai reaguoti, bet mes turim suprasti, kas ten per situaciją, nes galėsim, nežinau, pasakysim kažkokį dalyką, kuris vėlgi vaikas visiškai nepanaudos, nes tai netitinka nuo tos realybės, kuri vyksta. Ir matyt, ką pats vaikas gali daryti tokioje situacijoje, tai yra keli dalykai. Tai vienas dalykas, jeigu tikrai yra galimybė vengti tų nesaugių vietų, kuriuose, arba atsitraukti nuo tų žmonių, kurie kažkaip tai užkabinėja, tai yra vienas iš būdų bandyti atsitraukti, nebūti su tai žmonėmis, būti labiau su žmonėmis, kurie turi kažkokį labiau palaikantį santykį su tuo pačiu vaiku ir panašiai. Deja, realybė yra dažnai tokia, kad vaikai yra vienoje klasėje, ar ne, ir jie neturi galimybės vengti tų vaikų, kurie tyčiojasi, nes nu tiesiog aš į klasę supoliu su tuo, su kuo supoliu. Tai tada kita dalis, kuri yra labai svarbi, tai yra informuoti suaugusiosius mokykloje ir
tada būsi skundikas.
Yra tas nerimas, tikrai tada galima irgi galvoti kartu su vaiku, koks būtų kelias. Ar tada tėvai gali kreiptis, ar ne, ir pasikalbėti su mokytoju, nu, tarkim, visiškai ne viešai, neteidami mokyklą, jo, konfidencialiai pasikalbėti apie tą situaciją. Ar ten, pavyzdžiui, vėlgi, mokyklos turi dabar labai skirtingų praktikų. Yra, pavyzdžiui, irgi anonimiškas tos patyčių dėžutės skirtos, kur galima irgi parašyti elektroninių laiškų ir pasakyti, kad vienoje ar kitoje klasėje vyksta kažkokia tai problema. Tai tikrai, man atrodo, kad jau, nu, per tiek laiko, šiaip mokyklos yra įpareigotos turėti patyčių intervencijos ir prevencijos planą ir paprastai būna numatytos, nu, kaip pas kitam tikri žingsniai, kur vaikas gali kreiptis, jeigu susiduria su patyčiomis. Tik tada svarbu mums kaip tėvams pasidomėti, kokia yra tvarka mūsų vaiko mokykloje, ką aš galėčiau informuoti, ką vaikas galėtų informuoti, jeigu galėtų informuoti. Bet, aišku, irgi būna tokių situacijų, kur vaikai kategoriškai atsisako kalbėti su mokytojais apie tai, kas vyksta. Nes irgi vat, būtent bijo, nes bijo būti skundikais ir bijo, kad nuo to bus dar blogiau. Tai tada matyti dar vienas kelias, ką galime tada daryti, tai pažiūrėti, o ar galiu pastiprinti vaiką, nes ką paprastai daro skriaudėjai ir ko jie tikisi. Jie tikisi kažkokios reakcijos. Tai reiškia,
kad tu silpnėsi.
Kad tu silpnėsi. Arba tikisi, kad tu parodysi, jog tau labai skauda. Kad tu pradėsi verkti arba susinervuosi. Ar ne? Ta prasme, kad paprastai, kai užgaulioja kitą žmogų, na, tikisi, kad tas kažkaip tai sureaguos. Tai tada galima bandyti kartu su vaiku žiūrėti, kaip jisai reaguoja į tas situacijas ir galbūt nakalbėti, kaip jis galėtų kitaip reaguoti. Bet vis tiek man tai atrodo labai neteisinga palikti vaikus vienus. Ir man atrodo, netgi jeigu vaikas ir bijo būti skundiku, aš tai esu šalininkė to, kad tėvai privalo informuoti mokyklą apie tai, kas vyksta. Jie turi apsaugoti savo vaiką, ypatingai jeigu kalba yra apie pat pradinių klasių, nes paaugliukai jau aišku irgi reikia labai daug derinti su pačiais paaugliais. Kad jie nesijaustų, nes irgi yra tokia rizika, kad jeigu mes padarysim be paauglių sutikimo, ten, nežinau, nueisim į mokyklą ir panašiai, kad jie toliau slėps problemas, nebepasakos, ar ne. Tai svarbu, kad jie būtų. Bet man rodos, na, patyčios, kaip ir bet kokios rūšės smurtas, yra smurtas. Ir mes turim labai aiškiai pasakyti, tai yra smurtinis elgesys ir aš turiu tau padėti. Mes turim kartu ieškotis, mes turim apie tai informuoti mokyklą, nes jeigu nieko su tuo nedarysim, tai tas elgesys ir nesiliaus. Kaip ir bet koks kitas smurtas, ar ne, jeigu mes galvojam apie tokią agresyvų ir smurtinį elgesį. Ir būna, kad tikrai nu, nelengvos tos situacijos ir nepavyksta sklandžiai išspręsti, bet man rodos, kad čia yra labai svarbi ta tokia irgi principinė nuostata, kad tai nėra šiaip sau pajokavimas. Jeigu vaikas kenčia nuo patyčių, yra, nežinau, apstumdomas arba užgauliojamas sistemingai, jisai patiria nuolatinę agresiją ir nuolatinį stresą. Tai ją mokytis mokykloje elementariai yra labai sudėtinga būnant tokioje situacijoje.
O žiūrėkite, palitėm smurtą. Ar būna, kad vaikai skambina dėl smurto šeimoje? Ir
tikrai,
kaip jūs
taip
reaguojate? Ar reikia kitų institucijų prisijungimo prie viso to?
Tai bendrai, jeigu mes kalbam apie smurtą šeimoje, tai puikiai suprantam, kad čia tikrai ne vaikų galioje kažką tai pakeisti.
Bet būna, kad jie tikrai paskambina ir pasiskundžia, taip?
Būna, kad jie paskambina ir pasakoja apie tai, kad patiria. Ir čia gali būti įvairios situacijos. Kartais būna, kad jie pasakoja, jog jie stebi smurtą. Pavyzdžiui, jie patys nepatiria, bet mato, kad, tarkim, nežinau, tėvai mušasi tarpusavyje arba nu, yra kažkoks smurtas šeimoje. Būna, kada jie dalinasi, kad patys patiria.
Tai koks algoritmas tada?
Ir koks mūsų veikimo taip būdas yra? Tai vienas dalykas, kadangi, aš kaip minėjau, mes esame anonimiška tarnyba ir vaikams tą esam ir pažadėję ir tikrai mes nežinome paprastai. Mes neturim nei jo telefonų numerių, iš kur jie skambina, nematome, nei žinome tikslios vietos. Tai čia irgi mūsų reagavimas priklauso nuo to, ką pats vaikas papasakoja. Tai viena dalis yra tokia, kad jeigu, pavyzdžiui, vaikas kreipiasi ir mums yra įtarimas, kad jam kyla grėsmė šiuo metu kažką tai patirti, tai ką daro savanoris? Savanoris bando gauti informaciją iš vaiko apie jo buvimo vietą ir informuoti specialiasias tarnybas. Tai reiškia, tikrai turim galimybę ir kreiptis į 112, ir jeigu reikia, paprašyti nuvykti į tam tikrą vietą, ar ne? Bet yra irgi situacijų, kada vaikai nedrįsta suteikti šitos informacijos. Ir tą irgi labai matyti svarbu suprasti ir žinoti, kad tikrai kaip reikia drąsos kreiptis pagalbos, taip reikia drąsos ir atskleisti iki galo, nežinau, arba priimti tą pagalbą, kuri gali būti, nes tikrai yra labai baisu ir norisi, kad susliautusi tai, kas vyksta. Ir labai baisu, nes tu nežinai, kas bus tada, nes tada sugrius, turim ne vaikas, nežino, kas bus tada, jis nežino.
Bus atskirtas galbūt.
Ir gali būti bus atskirtas, plus tikrai jie būna dažnai pribauginti, prigazdinti. Tai tada kitas būdas, ką mes dar irgi kartais darom, kai išgirstam, tai labai daug stengiamas tiesiog vaiką drąsinti, kad labai rimtai reaguoti, labai su dideliu palaikymu priimti tai, ką jis pasakoja, kad jisai tikrai suprastų, jog juo tikime, kad tai yra tai, ką jis papasakoja, yra labai svarbu ir kad tikrai jis patiria skriaudą, kurią galima sustabdyti. Ir ieškom galimybių jų sujungti arba peradresuoti vaiko teisių tarnyboms, nes manome, kad vis tiek tolimesnį darbą, kadangi vaikų linija to neorganizuoja, tolimesnį darbą turi atlikti vaiko teisių apsauga. Ir šitoj vietoje tai tam tikrų laikų turėjom galimybę sujungti su vaiko teisių linija. Šiuo metu mes tiesiog apkalbam, susitarėm su vaiku, kad jisai pats kreipsis į vaiko teisių liniją, nes tada irgi keičiasi, tada vaiko teisių linija gali ir pakonsultuoti, gali ir matyti vaiko kontaktus ir tikrai tada imtis kažkokių tolimesnių veiksmų. Tai tikrai mes savo tokią kaip misiją matome visų pirma padrasinant vaiką. Nes vėlgi, ką mūsų patirtis rodo ir ką kartais pasakoja vaikai, kad jie pasakoja apie patiriamą smurtą, tarkim, savo artimoje aplinkoje, bet jais netiki. Kodėl? Todėl, kad vaikas, kuris patiria smurtą, jis dažnai pats turi tam tikrų elgesio sunkumų, nes tai yra smurto pasiekmė. Jeigu įsivaizduotumėm, nežinau, vaiką, kuris yra skriaudžiamas savo šeimoje, pabandytumėm įsivaizduoti mokykloje. Tai taip, dalis vaikų gali būti labai nedrasus, jie gali būti labai, tokie nepastebimi vaikai. Bet dalis vaikų, jie iš tiesų tiek jaučia sunkių emocijų viduje, kad jie įvairiai gali elgtis, jie gali patys būti pikti, jie gali, atsikalbinėti prieš mokytojus, gali kartais agresyviai elgtis su bendramžiais, arba nebūtinai specialiai agresyviai elgtis, bet tiesiog išsprokti, ar ne, nes tikrai labai sunku su tom emocijom būti. Ir ką kartais sako vaikai, aš papasakoju, bet mokytojai sako, tu nemeluok, tavo tėvai yra geri žmonės. Kodėl tu čia bandai jos apjuodinti. Tai mūsų darbas yra tikrai visų pirma patikėti taip ir leisti jam pasijusti, kad juo tikima ir kad tai, ką jis sako, tikrai bus išgirsta. Tai tikrai va, ta dalis irgi yra labai svarbi ir jau tada jį padrasinus ir pastiprinus, mes, vis tiek paliekam, drąsinam jį patį toliau kreiptis pagalbos, nes be jo dalyvavimo vis tiek neįvyks kažkoks tai pokytis. Tai gal skamba ir taip nelengvai, nes aišku, labai norisi tą tokią neteisybę arba smurtą labai greitai sustabdyti, bet manom, kad tai, kad yra irgi labai prasminga tas stiprinimas ir drąsinimas ir toks rimtas reagavimas, nes jis padeda pagrindą. Tokį pasitikėjimo pagrindą patiems vaikams toliau kreipiantis pagalbos ir jų priimant, būtent tarnybų pagalbą.
Temos. Kodėl vaikai taip bijo pasišnekėti su savo tėvais, sakykit? Kodėl jie skambina?
Aš tai sakyčiau...
Juk tai yra artimiausias žmogus, kuris, sakykime, tėvas griežtesnis, gal mama tokia ne tie griežta arba atvirkštinis variantas. Kodėl jie bijo prieiti prie savo tėvų? Ar jie yra tiesiog neinformuojami nuo mažiuko, nežinau, kad gali su visom problemom ateiti pas mane. Mes spręsime kartu. Ar čia ir priklauso nuo tėvų? Kur yra ta praraja kažkur tai tarp vaiko ir tėvo?
Aš tai sakyčiau, kad praraja yra lūkesčiai. Praraja yra lūkesčiai, kad kodėl vaikai ir paaugliai skambina į vaikų liniją, dėl to, kad jie žino, kad čia yra bešališkas suaugęs, kuris neturi jokių lūkesčių jam. Jis nežino, kas jis toks yra. Ne, aš kaip girdžiu vaiką, aš nežinau, kas jis toks yra. Aš neturiu jam jokių, įsivaizdavimų, koks jis turėtų būti, kaip jis turėtų elgtis, kas jis bus ateityje ir panašiai. Bet tuo tarpu tėvai, būdami tėvystėje, jie tikrai labai daug sudeda į vaiką. Jie sako, ne, tu taip negali elgtis, ne, aš noriu, kad tu būtum toksai, man nepatinka.
Būsi šokėja.
Ir panašiai. Ir čia aš galvoju, čia aišku, mes imam tos kraštutinius tokius atvejus, bet aš galvoju, tie lūkesčiai yra labai labai subtilūs. Ir pavyzdžiui, ką dažnai pasakoja vaikai ir kreipiasi, man rodos ne tai, kad jie bijo arba nenueina pas tėvus, bet jie kartais jaučia, kad tėvai jų negirdi. Kodėl negirdi? Ir tikrai yra dalis tėvų, kurie negirdi, nes jie tikrai mažiau nori girdėti. Ir tai yra liūdna ir aš kaip pasakyti, mes kaip savanori arba nu, niekada negalim sakyti, kad mama arba tėtis yra artimiausi ir geriausiai tave supras. Aš nežinau, koks yra to vaiko tėtis ir mama. Ir mes žinom situacijų, kur tėvai muša vaikus, mes žinom situacijų, kur tėvai atstumia, kur tėvai smurtauja emociškai pavyzdžiui. Na, aš negaliu sakyti, kad štai šitas žmogus yra pats artimiausias, nes jisai tarkim nuolatos žaloja vaiką. Tai mano tikslas nėra pasakyti, kad tavo tėtis ar mama yra artimiausias ir tikrai tau padėjęs, bet tikslas suprasti, koks yra vaiko tarpusavio santykis, kaip jisai jaučia. Ir būna situacijų, kada vaikai sako, aš labai norėčiau tėvams papasakoti, bet aš bandžiau ir jie man sakė, neišsigalvok nesąmonių. Tu va čia nežinai, kas yra problemos, va tu žauksi iki mūsų amžiaus, tai tada suprasi, kas yra problemos. Ir tada, ką mes kartais irgi darome, tai kalbame su vaikais, kaip ieškoti, nu kaip rasti tą būdą tėvams pasakyti dalykus, kurie rūpi. Nes tikrai vaikai dažnai labai ilgisi to santykio su suaugusiais. Jie tiesiog nori, kad juos suprastų, girdėtų ir priimtų. Ir kad nuvertintų jų nuomonę, nesakytų, kad tu mažas ir nesupranti. Tai va čia matyti yra tie dalykai, dėl ko nesikreipia. Esi mažas, nesupranti. Čia nieko, tavo, nieko blogo, čia tai, kas nutiko, nekreipk dėmesio.
Arba šiaip neturi laiko,
arba
pavargė
šiaip neturi laiko, yra pavargę, arba labai yra susirūpinę dėl kažko. Ir tikrai didžioji dalis tėvų, jie nėra tai, kad neklauso vaikų labai nu, piktybiškai, bet tiesiog dėl to, kad patys rūpinasi, kad visko užtektų šeimai, kad viskas būtų gerai ir taip toliau. Ir kartais per tos rūpešius mes nebematom, kad neduodam svarbiausio dalyko vaikui. Tai tokio, nežinau, besąlygiško dėmesio, besąlygiškos meilės ir kad kas benutiktų, tu esi mylimas. Ir tada vaikai tikrai labai jaučias. Būsiu mylimas, kai gausiu gerą pažymį. Būsiu mylimas, kai susitvarkysiu kambarį. Būsiu mylimas, jeigu aš nepyksiu. Pavyzdžiui, vat viena irgi iš tų temų, ką vaikai dažnai dalinasi, kad tėvai nepriima jų pykčio. Bet sako, bet kodėl? Kodėl jie gali ant manęs pykti, o kai aš supykstu, jie, nežinau, mane nubaudžia iš karto. Tai man rodos irgi yra labai svarbu, kad mes visi turim teisę pykti, bet savo pykčių neturime žaisti kitų. Tai tas galioja tiek mums suaugusiems, tiek vaikams. Tai ta prasme, mes tikrai turim priimti ir suprasti, aš girdžiu, kad tu pyksti, suprantu, kad tu pyksti, bet žinoma, neturėtumėm ten leisti, nežinau, žaloti kažko, kas yra aplinkoje. Tai tikrai, man rodos, kaip suaugiam, daug yra tėvų, kurie yra rūpestingi, bet kartu paraleliai su tais lūkesčiais ir kitais dalykais tikrai vaikai jaučia, kad sujaudins tėvus, supykdys tėvus ir tada ieško tokio bešališko suaugusio ausies.
Aš atsimenu iš savo vaikystės, kad turėjau tikrai labai didelį tokį neišreikštą pyktį, jį labai slėpiau, bet dėl to, kad man tiesiog galbūt nebuvau informuota, kad atsiras mažoji sesė. Ir aš tokia buvau pasaulio bamba, įvardinkim. Ir kai atsirado sesė, visas dėmesys 100% nuo manęs dingo. Ir aš atsimenu, man buvo tikrai labai sunku su tuo. Nebuvo vaikų linijos, galbūt ir būčiau paskambinusi, nes aš nesupratau, kaip dabar būti tokiai nereikšmingai, kuri buvo tėvelio ar mamytės mylimiausiai, ir aš girdžiu šitą problemą, aš netgi mačiau šitą problemą. Čia galbūt visi vaikai susiduria, kai atsiranda tas mažesnis leliukas, kuris pasiema tiesiog nori, nenori visą dėmesį, nes pas mane vaikų skirtumas irgi 15 metų, tai įvardinus gana iš anksti, kad atsiras brolis, buvo trenkta durėmis, kas buvo visai netikėta, nes labai ramus vaikas. Ir šita problema, aš galvoju, kad jinai tokia yra gana opi, nes aš ir aštri tokia, nes man atrodė, kad iš manęs pagrobė vaikystę ta sesė. Kad aš viskas, aš tapau suaugusi mergina, kuri turi pasirūpinti mažesnę sesytę. Dabar suaugusi, man juokinga iš tikrųjų iš tos temos, nes aš ją tai priėmiau. Bet galbūt norėčiau paklausti, vat, kaip tėvam reikėtų su tuo, nežinau, tvarkytis. Nes dauguma vis dėlto, nu, daug žmonių, kurie turi 2-3 vaikus ir tie didesniai tokie tampa kaip, nežinau, net kaip įvardinti juos, tie, kurie atsakingi už mažiukus. Nors mes nemanau norim galbūt, mes norim savo vaikystę tęsti, jeigu esam 6, ten 8 metų ar 10 metų. Ar mes turime būti kaip auklės tie mažiukam, ar mes turime savo gyvenimą toliau gyventi, vaikystę švęsti?
Tai man rodos, jūsų pavyzdys labai gražiai ir iliustruoja, kad kai suaugam, tai mums daugelis problemų atrodo, ai, taigi čia juokinga. Taip. Ir vat su to nuvertinimu, kai mes nueinam pas vaikus, tai dar yra vienas vat dalykas, dėl ko vaikai nebesikreipia. Nes sako, jie į mane rimtai nereaguoja. Jiems atrodo, kad aš tai, kas su manimi vyksta, čia yra nieko rimto. Bet jausmai tos, kuriuos jūs patyrėt, kai buvo, nežinau, ten 12, 13, 15 metų, ar ne, kai atsirado ta sesė, tai tikrai jie buvo tikri ir realūs. Jie nebuvo kažkokie išgalvoti arba menkesni, tai buvo tikras pyktis, tai buvo tikras skausmas, tai buvo tikras nerimas, kaip man reikės dabar gyventi, nes aš nežinau, kaip gyventi. Tai vat aš manau toks prisiminimas, kad visi jausmai, kuriuos jaučia vaikai, tai nėra manipuliacija, tai nėra išsigalvojimas, tai nėra būdas gauti dėmesio, jie tikrai juos jaučia. Ir mūsų suaugusių darbas yra padėti jiems nusiraminti. Per ką mes galim tą padaryti, tai kai yra pokyčių laikotarpis, reiškia skirti papildomo dėmesio, nepamiršti, kad šitas vaikas irgi yra vaikas, netgi jeigu jam yra 15 metų ar ne, ir atsirado mažesnis, tai taip jisai ne kūdikis, kurį reikia maitinti ir žinoma, būtų labai blogai, jeigu mes pradėtumėm 15 metį maitinti su šaukšteliu, bet mes tikrai turim suprasti, kad jisai gali pradėti elgtis truputėlį kaip jaunesnis žmogus dėl to, kad jisai išsigandęs, dėl to, kad jisai nežino, kaip reikės toliau būti šitoje šeimoje. Ir aišku, labai daug yra svarbu tai toks pasiruošimas, ta prasme, tikrai komunikuoti iš anksto, priimti įvairius jausmus, nepriimti asmeniškai, kad čia adresuota man arba sesiai ir atpažinti, kad kai mes irgi laukiam dalykų, kiekvienas pokytis yra visą laiką ambivalencija. Šalia kažkokio džiaugsmo, kad kažkas įvyks, yra ir nerimas, ir baimė, ir mes irgi tuos jausmus jaučiam. Tai, kas vyksta su vaikais ir paauglys, jie irgi išgyvena tą patį. Galbūt jie ir džiaugsis, kad va, pagaliau tėvai atšoks nuo manęs ir galėsiu kaip paauglys eiti į pas draugus ir niekas nesikabinės, nes va turi leliuką, kurį galės prižiūrėti, ar ne? Bet šalia tai yra ta baimė šalia to, gal aš jiems jau tapu nebereikalingas. Tai tikrai mokėti priimti tuos jausmus ir nuraminti yra mūsų suaugusiųjų pareiga.
Dabar labai trumpai, nes mūsų laikas baiginėjasi. Kokie jūsų ateities planai, kaip vaikų linijos? Ar turite planų ateities?
Tai pagrindinis mūsų toksai, nežinau, kaip sako, misija ir vizija, tai būti prieinamiems vaikams, tada, kai jiems to labiausiai reikia ir kad kiekvienas vaikas būtų išklausytas. Tai juokaujam, kad žinot, tobuliausia būtų, jeigu mūsų nebereikėtų. Tai reiškia, kad vaikai visi būtų išklausyti savo aplinkoje ir tarnybos kaip tokios nereikia. Bet tikrai nemanome, kad taip kada nors bus. Nu vis tiek, matyt, turėsime vaikų, kuriems reikia paramos ir palaikymo. Tai norime tikrai išlaikyti, būti prieinami vaikams, būti prieinami tada, kai jiems labiausiai to reikia. Ir manau, kad tikrai dar daugelius metus išlaikysime tuos du kanalus, būti prieinami telefonu, būti prieinami internetu, kad vaikai, na, vat, jiems tinkamų būdų galėtų į mus kreiptis.
Ir jeigu žmogus dabar klausantis nori prisijungti prie komandos, kur jam kreiptis, sakykite?
Vaikulinija.lt interneto svetainė, kurie tikrai ras visą informaciją, kaip tik rudenį renkame naujų savanorių grupės, tai kas tik tai svarsto prisidėti prie prasmingos veiklos, labai laukiame.
Šiandien kalbėjome su Vaikulinijos psichologe, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ačiū Jums už pokalbį.
Dėkui.
Sudie.
Sudie.